คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ที่ประชุมไทยกัมพูชาเห็นพ้องสำรวจหลักเขตแดนใหม่แผนของที่ชำรุด15หลักราคาบ้านซิดนีย์กำลังจะแตะค่าเฉลี่ยที่2ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี2026เทลสตราและออฟตัสเตือนมือถือซัมซุงบางรุ่นไม่เชื่อมต่อ Triple Zero ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่23ตุลาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วยที่ประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาเห็นพ้องสำรวจหลักเขตแดนใหม่แทนของที่ชำรุด15หลักพร้อมสำรวจวางหมุดชั่วคราวที่ดินบ้านหนองจานหนองย่าแก้วเสนอรัฐบาลพิจารณาการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาสมัยวิสามัญที่จังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่21ถึง22ตุลาคมที่ผ่านมาได้เสร็จสิ้นลงเมื่อเวลา 21:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยโดยฝ่ายไทยได้นำโดยนายประสานประสาทวินิจฉัยประธาน JBC ฝ่ายไทยและกัมพูชานำโดยนายลาเจียประธาน JBC ฝ่ายกัมพูชาจากนั้นนายประสานและนายเบนจามินสุการนัททีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันแถลงผลการประชุมว่าบรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมามิตรภาพและฉันมิตรทั้งสองฝ่ายได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการเทคนิคร่วมดำเนินการสร้างหลักเขตแดนใหม่เพื่อทดแทนหลักเขตแดนเดิมที่ชำรุดหรือสูญหายจำนวน15หลักและเห็นตรงกันว่าให้กลับคืนสู่ที่ตั้งและตำแหน่งเดิมรวมถึงข้อตกลงจัดทำเพื่อเปลี่ยนหรือทดแทนหลักเขตแดนเดิมที่จมน้ำ3หลักและเห็นพ้องให้เร่งรัดการแก้ไข TOR ปี2023ที่เป็นแผนแม่บทว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกระหว่างประเทศไทยและรัฐบาลกัมพูชาพุทธศักราช2546เพื่อให้การสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคำแนะนำด้านเทคนิคในการสำรวจและวางหมุดชั่วคราวในพื้นที่ภูมิประเทศที่มีความเร่งด่วนในบริเวณหลักเขตแดนที่42-47บริเวณบ้านหนองจาและบ้านหนองย่าแก้วและจะนำผลการสำรวจเสนอต่อรัฐบาลเพื่อขอความเห็นชอบเพื่อกำหนดกลไกเหมาะสมทั้งสองฝ่ายโดยย้ำเป็นการสำรวจเท่านั้นและจะไม่กระทบต่อสิทธิของไทยและกัมพูชาในเรื่องเขตแดนทางบกตามกฎหมายระหว่างประเทศส่วนการประชุม JBC ครั้งต่อไปเห็นพ้องจัดขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม2569ที่เมืองเสียมราชประเทศกัมพูชาส่วนการสร้างรั้วชายแดนนายประสานได้ยกขึ้นพูดในคำกล่าวเปิดประชุมเพื่อป้องกันปัญหาเพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งลักลอบเข้าเมืองรวมถึงการปิดกั้นยาเสพติดแต่กัมพูชาบอกว่าไม่มีอำนาจจะมาหารือในการสร้างรั้วก่อนจะนำเสนอเรื่องนี้ออกจากระเบียบวาระการประชุมกลับมาดูเรื่องของราคาบ้านในออสเตรเลียที่กำลังพุ่งสูงสุดในรอบ4ปีโดยซิดนีย์มีแนวโน้มที่จะแตะระดับเฉลี่ยที่2ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี2026หลังจากการเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญของตัวเลขในไตรมาสที่3ที่ 3.4%มูลค่าบ้านในเขตฮาร์เบอร์ซิตี้แตะอยู่ที่ 1.7 ล้านดอลลาร์หากการเติบโตนี้ยังคงดำเนินต่อไปในปีหน้าราคาบ้านในซิดนีย์จะอยู่ที่2ล้านดอลลาร์ก่อนสิ้นปี2026ซึ่งทางด้านนิโคลาพาวหัวหน้าฝ่ายเศรษฐศาสตร์ของเว็บไซต์โดเมนกล่าวว่าเมื่อ12ปีที่แล้วเมืองแห่งเดียวกันนี้ได้ทะลุเกณฑ์ราคาบ้านเฉลี่ยที่1ล้านดอลลาร์เธอให้สัมภาษณ์กับทาง Channel 9เมื่อเช้าวันนี้และคาดการณ์ว่าราคาจะสูงขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิมาถึงทางที่องค์กรสนับสนุนผู้บริโภคแห่งชาติเพื่อการสื่อสารของออสเตรเลียระบุว่าได้พบช่องว่างในเครือข่ายความปลอดภัยสำหรับลูกค้าของ Telstra และ Optus ที่ใช้มือถือรุ่นเก่าบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่2แห่งของออสเตรเลียได้ออกมาเตือนลูกค้าว่าโทรศัพท์มือถือ Samsung บางรุ่นอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับการโทรฉุกเฉินแบบ Triple Zero ได้Telstra และ Optus ระบุว่าพวกเขาได้พบอุปกรณ์ Samsung รุ่นเก่า71เครื่องที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Vodafone ได้อย่างเหมาะสมเมื่อสัญญาณของ Telstra และ Optus ไม่สามารถใช้งานได้ Carol Bennett ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Australian Communication Customer Action Network บอกกับทาง ABC ว่านี่เป็นปัญหาด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย 3G รุ่นเก่ามาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท78สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท28สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่24วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสอะดิเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาเมลเบิร์นมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาฮอบาร์ตมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาแคนเบรามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาซิดนีย์มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาและดาวินท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่23ตุลาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วย
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ